Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kumonsulta ang International Olympic Committee sa isang dating Sekretaryo-General ng United Nations upang pagandahin ang kanilang imahen pagkatapos ng tuloy-tuloy na aligasyon ng korupsyon. Ang dating diplomatikong Ban Ki-moon mula South Korea ang nahalal bilang pinuno ng IOC Ethics Commission. Gusto niya ng karagdagang responsibilidad at linaw mula sa organisasyon. Sa wikang Pilipino, narito ang ulat ni Gareth Borham. Isang araw pagkatapos tumanggap ng papuri mula sa makasaysayang pahayag na Paris at Los Angeles sa magiging punong abala para sa Olympics ng 2024 at 2028, panahon naman para ipokus ng IOC ang hindi masyadong magandang trabaho ng pagbabalik ng kanilang nasirang reputasyon. Pagkatapos ng sunod-sunod na pahayag ng korupsyon ng mga matataas na opisyal, ang IOC ay dumaan sa maraming pressure mula sa kanilang sariling delegado sa katatapos na pulong sa Lima, Peru. Bumoto ang mga miyembro ng isang bagong komisyoner upang pamahalaan ang moralidad ng grupo. At ito ay nag-iwan kay Pangulong Thomas Bach upang magpahayag ng kalalabasan.
I'm happy to announce the result of the election of the chair of the IOC Ethics Commission. Yes, 74, no, 4, Mr. Ban Ki-moon elected as president of the IOC Ethics Commission.
Sekretaryo-General ng halos isang dekada hanggang magretiro noong nagdaang taon, si Ban Ki-moon ay magdadala ng isang mataas na pagkilala sa kanyang bagong trabaho. Ang 73 taon ay papalit kay Yosopa Lindinyeye ng Senegal at nagsabing gagamitin niya ang kanyang karanasan sa UN upang magdala ng panibagong kultura sa IOC.
I believe that ethics is essential to success of any organization. That is why I did everything possible to strengthen the culture of the ethics at the United Nations. And I promoted transparency and accountability in every way I could.
At mayroong isang listahan ng mga kaso na kailangan niyang ayusin ng madalian. Pinuno ng 2016 Rio de Janeiro Olympics at dating miyembro ng OIC, si Carlos Nuzman ay iniimbestigahan ngayon dahil sa korupsyon sa di umanong pandaraya ng pera para sa boto para madala ang Olympics sa Brazil. Si Ginoong Nuzman ay miyembro pa din ng IOC at tumatangging mayroon siyang ginawang mali. Pero hindi lamang siya ang mataas na opisyal na nasa gitna ng kontrobersiya na nagsabi ng pahayag na mabagal kumilos ang IOC. Ngayong linggo lamang, ang dating pinuno ng Olympics sa Ireland, si Pat Hickey, ay nagbitiw sa pwesto bilang ehekutibo ng board pagkatapos makasama sa isang eskandalo ng pagbebenta ng tiket noong nagdaang Rio Games. Tumanggi din ang 72 taong Hickey ng anumang maling gawa. Isa pang miyembro ng IOC, si Ahmed Al-Fahad Al-Sabah ng Kuwait, ay isinama sa mga dokumentong isinumiti sa Korte ng Estados Unidos sa panunuhol sa pangmundong grupo sa football, ang FIFA. Sinabi ni Ban Ki-moon na mahalagang igalang ang IOC sa buong mundo.
What is important is that in principle, I'll work very closely with the IOC members and other sports organizations to make that IOC has a trust and confidence from international community. I'll do my best to enhance accountability and transparency of this great organization so that we can enjoy trust and confidence from the people around the world.
Isa sa pinakamalaking isyong humaharap sa IOC ay ang eskandalo ng pandaraya sa droga ng Rusya. Natagpuan ng World Anti-Doping Agency Commission noong 2015 na mahigit sa 1,000 atleta ng Rusya sa mahigit na 30 palaro ang kasama sa isang sindikatong nagtatago ng positibong pagsusuri sa bawal na droga nitong nakalipas na 5 taon. Samantalang ipinagbabawal mula sa kompetisyon ang mga pangmundong atleta, nakatakas ang Rusya sa tuluyang pagbabawal nitong nakalipas na Rio Olympics. Subalit nananawagin ngayon ang isang grupo ng namumunong organisasyon laban sa pandaraya sa droga para ihiwalay ang bansa sa South Korean Winter Games na gaganapin sa susunod na taon dahil sa diumanong pandaraya ng Estado. Bilang sagot, inakusahan naman ng Rusya ang ahensya sa anti-doping na ito daw ay nagpapalaki ng histeria. Ito ay nangyayari habang ipinagdiriwang ng France ang pagbibigay sa kanila ng karangalan upang maging punong abala ang Paris sa susunod na Olympics sa 2024. Ang 73-year-old Helena ay isa sa mga nagagalak sa desisyon. Ayon sa kanya, sa kabila ng mga kontrobersiya, may kakayahan pa din ng Olympics na magdala ng galak at karangalan sa maraming bansa.
I'm very happy. It's a victory for France. We're not going to complain. We've been waiting for it for a long time. I'm very happy, yes. Even if I'm not too involved in sport, I still watch it on television. Yes, I'm very happy.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.